Shqipërisit kryesor nga Euronews Albania.
Rrëzohet Vinci në kantier, humbjetën 30 vjeçari në Shijak. Moti keq në Vlorë, pezullohen lundrimet në det. Era e fortë, rrëzohen shtyllat e tensionit të lartë në Orikum. Presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëron dorëheqjen nga kryetari i partisë. Lufta në Ukrainë, Rusia shpall armë pushim në Mariupol. Të premten hidhet shorti për grupet e botërorit të futbollit Qatar 2022.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.